Flosi og Þórey höfðu mikið að gera í síðustu viku. Vinahjón þeirra frá Bandaríkjunum kom í heimsókn og Flosi og Þórey reyndi að sýna þeim eins mikið og þau gátu. Á föstu daginn komu Bob og Ann til Íslands. Flosi og Þórey sóttu þau á flugvöllin og drifu sig strax í bláa lónið. Þau slöppuðu af í bláa lóninu. Síðan fóru þau heim og borðuðu grillaðan lax heima. Eftir kvöldmat skruppuðu þau í bæinn að ganga og skoða mannlífið. Þau fóru líka á vinsælan bar. Bob og Ann fannst svo gaman á barnum að þau vöktu allt of lengi og fóru ekki að sofa fyrir klukkan 3 nóttina. Næsta morgun vaknaði Flosi snemma og fór í bakaríið. Hann keypti nýtt brauð og kleinuhringi í bakaríinu. Eftir morgunmat fóruðu þau öll í langan göngutúr og síðan í sund og lágu lengi í heitabottinum. Eftir sundið fóruðu þau í perluna. Þau keyptu sér öll stóran ís í perlunni og skoðuðu útsýnið heil lengi. Eftir perluna fóruðu þau í bíltúr alla Reykjavík og heimsóttu líka Bessastaði. Þar sem forsetin á heima. Ann finnst gaman að versla, svo þau kíktu í búðir og fóru í Kringluna, á Laugaveginn og í Kolaportið. Ann og Bob keyptu flíspeysur í Kringlunni, íslenska hönnun á Laugaveginum og nýjan harðfisk í Kolaportinu. Kvöldið fóru þau út að borða á fínan veitingastað. Þau sátu lengi á veitingastaðnum og spjölluðu saman gamla daga. Daginn eftir keyrðuðu gullna hringin og skoðuðu Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Bob finnst skemmtilegt að veiða, svo þau keyptu veiðileyfi í Þingvallavatni og reyndu að veiða silung. Bob veiddi 2 fiska og var mjög ánægður.